Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile elimină câteva restricții anti-COVID, dar slujba de înviere se va ține doar în aer liber. De ce i s-a dat pază de stat domnicei Manole, dar i s-a luat lui Alexandru Stoianoglu? Summit climateric crucial găzduit virtual de noul președinte al Statelor Unite, Joe Biden.
Statele Unite încearcă să reia inițiativa în legătură cu această chestiune după revenirea în acordul de la Paris și să convingă alte țări să reducă substanțial emisiile toxice până în 2030.
Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 618 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 248.009. 242 de pacienți sunt în stare extrem de gravă, dintre care 46 sunt conectați la aparate de respirație asistată. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat și 25 de decese, bilanțul total urcând la 5.668. Ministerul Sănătății confirmă decesul medicului Sergiu Dascăl, care activa în cadrul Centrului Medicilor de Familie din Bălți. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 3.879 de oameni, iar 15.929 sunt în supraveghere la domiciliu. Moscova a ordonat trupelor sale să înceapă întoarcerea la bazele lor permanente în urma unor exerciții militare extinse în sudul Rusiei și în regiunea ucraineană ocupată Crimea, pe care Moscova a anexat-o în martie 2014. Decizia are loc pe fundalul tensiunilor accentuate cu Occidentul asupra măririi efectivelor militare rusești în zonele din estul Ucrainei, unde luptele dintre forțele guvernamentale ucrainiene și separatiștii susținuți de Rusia au făcut mai mult de 13.000 de victime din aprilie 2014 și până acum. Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a declarat astăzi că obiectivele inspecției rapide au fost pe deplin atinse și că trupele se vor întoarce la bazele lor până la 1 mai. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a scris la scurt timp pe Twitter că reducerea proporțională a trupelor de la frontiera țării sale va reduce tensiunile. Un oficial NATO a declarat sub condiția anonimatului la Bruxelles că orice demers de deescaladare a situației din partea Rusiei este important și venit cu întârziere, adăugând că Alianța Occidentală rămâne vigilentă. Oficialul NATO a cerut Rusiei să-și retragă toate forțele de pe teritoriul ucrainean. Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că este pregătit să-l găzduiască pe Zelensky la Moscova oricând. Pe 20 aprilie, președintele ucrainean îl invitase pe Putin să-l întâlnească oriunde în estul Ucrainei pentru discuții despre calmarea tensiunilor, spunând în invitație și că luptele continuau în această zonă. Nu este limpede dacă anunțul ministrului rus al apărării vorbește și despre retragerea tuturor trupelor care au fost acum desfășurate masiv. Rusia a susținut că are dreptul să-și desfășoare forțele oriunde pe teritoriul său și că nu amenința pe nimeni. Slovacia a decis să expulzeze 3 membri ai personalului ambasadei ruse în solidaritate cu Cehia, deoarece tensiunile dintre Praga și Moscova se intensifică pentru presupusul rol al serviciilor de informații ale armatei Rusiei, GRU, într-o explozie din 2014 la un depozit de arme ceh, explozie soldată cu moartea 2 oameni. Primul ministru slovac, Eduard Heger, a anunțat că 3 reprezentanți ai misiunii diplomatice ruse trebuie să-și încheie activitățile în Slovacia și să părăsească țara în termen de 7 zile. Hegel a declarat că Slovacia a luat decizia în urma evenimentelor recente din Republica Cehă și după ce a evaluat temeinic informațiile serviciilor de informații care cooperează îndeaproape cu serviciile de informații ale aliaților. Moscova a nesocotit astăzi un mesaj al Pragăi de a-i reprimi la ambasada Cehiei de la Moscova pe cei 20 de angajați expulzați anterior, până astăzi la ora prânzului. Ca urmare, ministrul cec de externe, Jakub Kulhánek, a spus că nu va permite Moscovei să aibă la Praga mai mulți diplomați decât are Cehia la Moscova. Șeful diplomației cehe a mai spus și că Rusia are timp să se conformeze acestei solicitări până la sfârșitul lunii mai. Ministerul rus de externe a spus că va răspunde în curând anunțului de astăzi al diplomației Pragăi. Anterior, diplomația cehă a solicitat solidaritate din partea aliaților din Alianța Nord-Atlantică și din Uniunea Europeană în acest caz. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, solicită Rusiei să le libereze pe liderul opoziției Alexei Navalny din închisoare și să se asigure că toate drepturile sale sunt respectate și că îi se acordă toate îngrijirile medicale necesare. Parlamentarii au făcut apelul într-o rezoluție de astăzi, la o zi după ce poliția rusă a reținut peste 1700 de persoane în toată țara în timpul protestelor care cereau eliberarea lui Navalny pe fondul relatărilor legate de deteriorarea stării sale de sănătate. Navalny este de 3 săptămâni în greva foamei. 26 de parlamentari din Rusia, Azerbaidjan și Armenia au votat împotriva rezoluției. Cei care s-au abținut au inclus reprezentanți din Turcia, Serbia și unul din Republica Cehă.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene au anunțat astăzi relaxarea unor restricții anti-COVID-19, ținând mai ales de adunările publice, concerte, reprezentații de teatru și așa mai departe, care vor fi urmărite începând din mai de un public mai întâi restrâns. S-a renunțat de asemenea la interdicția ieșirii pe timp de noapte. Comisia pentru Situații Excepționale a anunțat, pe de altă parte, că slujba de înviere numai în aer liber se va ține și cu respectarea distanței între participanți. O relatare despre aceste hotărâri și cum ar putea fi ele primite de publicul larg ne-a trimis Ala Ceapai.
Comisia pentru Situații Excepționale și-a revizuit o decizie anterioară de la finele lunii martie care admitea în interiorul bisericilor prezența unui număr redus de enoreași la o distanță de minim 2 metri între fiecare pentru a evita aglomerațiile. Drept urmare, Comisia a dispus că începând de duminică 25 aprilie și până după Paștele Blajinilor 11 mai, slujbele religioase, inclusiv cea a învierii, să fie desfășurate exclusiv în afara lăcașilor sfinte, cu respectarea tuturor normelor sanitare, inclusiv a distanțării fizice. Anunțând această decizie, premierul interimar Aureliu Ciocoi a precizat că măsura este absolut necesară, întrucât se anticipează un flux mărit de enoriași la biserici pe durata sărbătorilor pascale. Decizia comisiei, deși e mai permisivă ca cea de anul trecut, când a fost interzisă aflarea și în preajma lăcașului sfânt în noaptea învierii, nu este primită cu foarte mult entuziasm de reprezentanții celor două metropoli a Moldovei și a Basarabiei, deși afirmă că se vor conforma. Episcopul Ioan de Soroca, din cadrul Metropoliei Moldovei, precizează că valorile termice nu sunt încă foarte prielnice pentru a petrece în aer liber slujba în noaptea învierii. În plus, este nevoie de pregătiri suplimentare pentru amenajarea spațiului din preajma bisericii.
Fiecare își va organiza, își va improviza altar în aer liber. Pentru unii este mai simplu, pentru unii mai dificil. Vă dați seama, noaptea învierii este nevoie de a lumina spațiul adiacent edificiului bisericii. Trebuie să ajustăm spațiul pentru a putea sluji în aer liber pe timp de noapte liturghia pascală. Dar ne vom strădui să ne conformăm.
Secretarul Metropoliei Basarabia, Andrei Bucliș, spune că decizia Comisiei Excepționale este oarecum surprinzătoare, întrucât în cadrul consultărilor a existat inițial înțelegerea din partea autorităților că cea mai bună soluție ar fi să fie admise în continuare slujbile în incinta bisericii, ci cu prezența unui număr limitat de enoriași.
Atâta timp cât spațiul permite, cu respectarea unei distanțe de 2 metri între participanți, eu nu cred că este niciun fel de problemă. Pentru că Nu este restricționat accesul în unitățile alimentare, în magazine. În magazin vă garantez eu că nu se păstrează nici măcar un metru, nu doi metri între cei care stau la rând ca să-și cântărească produsele. Nu mi se pare echitabilă decizia respectivă, dar în fine, nu putem să acționăm împotriva hotărârilor autorităților statului, dar va trebui să improvizăm cumva.
Andrei Bucliș mai adaugă că gestionarea fluxului de inoriași și vegherea respectării de către aceștia a distanțării fizice e mult mai anevoioasă în afara bisericii decât în interiorul ei. Experta în sănătate, Rodica Rusu Gramă, speră că în condițiile actuale, în care interdicțiile radicale nu mai pot fi aplicate, bisericile ortodoxe se vor conforma cu strictețe normelor impuse de comisia excepțională. Ea consideră că felul în care a fost marcat Paștele Catolic cu respectarea normelor epidemiologice poate servi drept exemplu. La modul practic, spune experții, este greu de anticipat în ce măsură cetățenii și slujitorii bisericilor vor respecta recomandările autorităților, mai ales că precedentul din anul trecut a arătat că sancțiunile nu au descurajat enoriașii să vină la biserică noaptea învierii, în pofida restricțiilor decretate de autorități. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președinția Republicii Moldova a anunțat zilele trecute că președinta Curții Constituționale, judecătoarea Duminica Manole, are de la 16 aprilie pază de stat. Manole a explicat că a primit amenințări, inclusiv pe rețele sociale, și se teme. Și mai nou, astăzi, tot președinția a anunțat că nu mai are pază de stat procurorul general, Stoian Oglu. Dar de data asta nimeni n-a mai explicat la început motivul. A încercat să-l afle la Chișinău Liliana Parpăroșie.
Un responsabil de la președinție, Andrei Spânu, secretar general al administrației instituției, spunea că pericolele la adresa procurorului general au dispărut, fapt pe care l-ar fi constatat instituții împuternicite cu astfel de analize, prin urmare s-a luat decizia de a-i retrage paza.
Am solicitat informații de la instituțiile abilitate referitor la riscurile la care este supus domnul procuror general și am fost informat că în ultima perioadă de fapt nu a fost niciun risc. În acest motiv s-a decis retragerea pazei de stat, dar domnul procuror general, ținând cont că are dreptul să solicite paze de stat și dacă sunt noi circumstanțe referitor la securitatea dumnealui, poate face un demers suplimentar care va fi analizat conform legii.
A spus Spânu, procurorul general, care a semnalat vara trecută public că ar primi amenințări în legătură cu activitatea sa profesională, nu a comentat totuși nici atunci, nici acum situația. Decizia a stârnit, pe de altă parte, nemulțumirea lui Igor Dodon, mai ales în condițiile în care el este cel care, fiind încă președinte, i-a oferit în urmă cu mai mult de jumătate de an pază procurorului. Cred că e din cauza că refuză să realizeze agenda politică a Mae Sandu, s-a dat cu părerea acum liderul socialist.
Nu cred că putem comenta o declarație a unei persoane care credem noi că nu posedă toată informația.
A replicat pe de altă parte Andrei Spânu. Decizii ca cele de acum sunt luate de Serviciul Protecției și Pază de Stat, structură din subordinea președinției, dar în baza unor date de la alte instituții, cum e bună oară SIS. Faptul că lipsirea de protecție a procurorului, în raport cu care Maia Sandu a avut suficiente referințe critice, a coincis în timp cu oferirea pazei pentru președinta Curții Constituționale, a fost comentat de același Igor Dodon ca fiind o recompensă a Maia Sandu pentru domnica Manole. Urmare a deciziei de săptămâna trecută, când curtea a constatat întrunirea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului. Însă și Manole a explicat pe de altă parte într-un prim interviu de când e șefă de instanță că de fapt în zilele de după acea hotărâre s-a simțit filată și amenințată. Fapt ce a determinat-o să solicite protecție. O explicație similară îi aparține și șefului administrației prezidențiale Andrei Spânu.
Deci instituția prezidențială a primit un demers din partea secretariatului Curții Constituționale, în care s-a făcut referință la mai multe situații de risc pentru președintele Curții Constituționale. În baza acestor date s-a dispus oferirea pazii de stat pentru doamna Manole. Serviciul Pază și Protecție de Stat monitorizează acest caz. În caz că aceste pericole vor dispărea, vom dispune retragerea pazii de stat.
Disputa are loc într-un moment în care socialiștii, care spun că nu recunosc decizia declanșatoare de alegerea curții, se pregătesc să condamne printr-o declarație în Parlament votul la 3 din 5 magistrați care au susținut-o, inclusiv domnica Manole. Maia Sandu, pe de altă parte, vrea să dizolve în baza aceleiași decizii Parlamentul, fiind gata să facă acest lucru imediat ce starea de urgență va expira sau va fi invalidată de instanța constituțională care a primit o sesizare în acest sens astăzi de la partidul președintei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre un summit climateric crucial găzduit virtual de noul președinte american Joe Biden. O reuniune pe care unii o consideră ultima șansă de a iniția la scară globală măsuri de contracarare a catastrofei spre care se îndreaptă altfel omenirea.
Administrația Biden a oferit noi detalii despre summitul virtual cu privire la climă, care urmează să aibă loc astăzi și mâine. Se anticipează noi angajamente cu privire la limitarea emisiilor de gaze toxice și finanțarea acțiunilor de combatere a încălzirii globale. 47 de șefi stat și-au anunțat participarea, între care și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Braziliei, Jair Bolsonaro. Între personalitățile incluse pe lista de participanți se numără și suveranul pontif, Bill Gates, lider ai NATO și ai Băncii Mondiale și oameni de afaceri. Statele Unite încearcă să reia inițiativa în legătură cu această chestiune după revenirea în acordul de la Paris și să convingă alte țări să reducă substanțial emisiile toxice până în 2030. Oficialități din administrație nu au informat încă despre măsurile pe care Statele Unite le-ar putea lua și anunța la summit, dar se anticipează că America se va angaja să reducă emisiile de gaze toxice cu cel puțin 50% până la nivele mai reduse decât cele din 2005 până în anul 2030. Dacă asta se va întâmpla, Statele Unite vor deveni un lider între țările care își propun contracararea modificărilor de climă. Administrația Biden abordează această chestiune nu doar prin intermediul Agenției pentru Protecția Mediului, ci implicând și alte ministere, între care Ministerul Apărării și Serviciile de Informații. Acest summit survine după ce Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile de gaze care produc efect de seră cu 55% raportat la nivelele din 1990 până în anul 2030. Președintele Biden folosește summitul și pentru a arăta Congresului și americanilor în general că eforturile pentru reducerea poluării sunt făcute de alte țări ale lumii, ele reprezentând un efort global. Președintele Xi Jinping va participa la summit în ciuda tensiunilor recente cu Washingtonul, China fiind țara cu nivelele cele mai înalte de emisii toxice. Analiștii doresc să vadă și dacă Canada și Japonia vor comunica măsuri suplimentare. Statele Unite au un deficit de credibilitate în această chestiune pentru că Donald Trump a retras țara din acordurile de la Paris, dar noua administrație a revenit și făcut din combaterea modificărilor de climă un obiectiv național. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Asociația SOS Autism a demarat o campanie de informare pentru depistarea timpurie a autismului la copii. Dacă se descoperă la timp, șansele de recuperare cresc. Screeningul trebuie făcut la împlinirea a 18 luni, iar procedura este prevăzută de aproape un deceniu în carnetul de dezvoltare al copilului. În practică însă se face rar, relatează Tamara Grejdeanu.
Mai multe femei care au copii cu autism îndeamnă mamele să ceară medicului de familie testarea micuților cât mai timpuriu, la o vârstă relevantă, adică de 18 luni, pentru a depista eventualul risc de autism. De regulă, părinții sunt cei care observă primele simptome sau le atrag atenția rudele și alți specialiști, însă acest lucru se întâmplă pe la vârsta de 3 ani a copilului, ceea ce înseamnă o depistare întârziată, potrivit specialiștilor. Mariana Budaianu este mama unui băiat cu autism și spune că drumul spre confirmarea tulburării și terapie a fost unul anevoios și îndelungat. Ea crede că experiența altor părinți poate fi altfel dacă maladia va fi diagnosticată cât mai devreme.
Îmi dădeam seama că ceva nu este în regulă, dar nu știu de ce medicii se temeau să pui un diagnostic sau măcar că ar fi probabilitatea să fie autism, nimic nu scriau. Și tot așa am umblat undeva până la peste 2 ani, când spunea că mai reveniți, poate o să fie schimbări. Noi la psihiatru am ajuns undeva la vârsta de 5 ani. Într-un fel, ne temeam de psihiatru, dar nici nimeni nu-mi trimitea la el. diagnosticul de autism psihiatrul pune. Și nu știu de ce ne feream, dar nu e așa de strașnic. Autismul nici nu este o boală, e o stare în care se află copilul. Trebuie lucrat și cu părinții și cu specialiști.
Mariana Budaianu și alte femei au acceptat să-și spună povestea în cadrul campaniei De la mame către mame, inițiată de Asociația Obștească SOS Autism, înființată de un grup de părinți care au copii cu autism. Olga Guzun, directoarea centrului, spune că de-a lungul anilor mai mulți medici au trecut printr-un proces de instruire ca să poată bate alarma când există suspiciuni de autism. Cu toate acestea, screening-ul la 18 luni ale copilului se face foarte rar sau este bifat fără ca părintele să cunoască. De asta, membrii asociației și-au ales ca țintă părinții să ceară ei obligatoriu testarea pentru a exclude sau confirma riscul de autism, notează Olga Guzun.
Dacă ar intra la 2 ani în serviciu de terapie, copilul are șansă să fie pregătit în grădinițe și cu atât mai mult la școală. Dar așa la noi copiii vin undeva în mediu la vârsta de 4, 5, 6 ani. Și este o problemă pentru că noi nu reușim. Terapia este de lungă durată. Scopul final se împarte în pași mai mici și se face treptat, greu și fiecare copil vine cu potențialul lui și cu nivelul de gravitate a autismului tot așa diferit. Mai contează și implicarea părintelui. Deci foarte mulți factori care contribuie la recuperarea copilului. Dar totuși, dacă s-ar face mai devreme, am avea timpul necesar.
Cu toate că autismul este o tulburare cu care se trăiește pe tot parcursul vieții, intervenția precoce ajută copiii să-și dezvoltă abilități de înțelegere și comunicare pentru a duce o viață independentă. Mariana Budaianu spune că terapia în primii ani de viață este esențială pentru integrarea copilului în sistemul educațional.
Să ocupe cu alte terapii până la școală, ca să putem deja la școală mai ușor integrat. Dar la noi nu știu de ce ei socot că nu sunt așa de importante terapiile sau nu știu, m-au uitat și părinții, nu cred că sunt rezultate sau că n-au încercat și n-au văzut. Trebuie și lucrat și cu părinții pentru ca să accepte și să vorbească deschis. Da, eu înțeleg că suntem poate de comentariile este răutăcioasă, că este lume între lume, dar totuși dacă nu o să facem noi un pas, nu știu cine o să lupți pentru ei.
Momentan, mulți dintre copiii diagnosticați cu autism ajung nepregătiți la etapa de școlarizare, spun specialiștii. Totuși, experții încearcă să convingă sistemul și uneori chiar părinții că această tulburare nu este o sentință și că intervenția terapeuților poate face diferența. Doar că acest lucru pare uneori greu de atins, întrucât părinții pot apela doar la centre specializate private, iar terapia este costisitoare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu deputatul Kiril Moțpan.
Va fi sau nu dizolvat actualul legislativ și dacă da, când credeți că vor urma alegerile parlamentare anticipate?
Cu siguranță că vor avea loc aceste alegeri. Mai departe nu poate fi tergiversat procesul. Este conștientizat și de ceilalți colegi de parlament, să zic așa. Am discutat chiar înainte de a veni la emisiunea noastră. Am făcut un schimb de opinii cu câțiva de la socialiști, cu cei de la Partidul Democrat. Toată lumea este în principiu dispusă deja să se așeze și să decidă ziua alegerilor. E situația când nu mai ai cum să întinzi lucrurile astea la nesfârșit. Cât n-ai trage mâța de coadă, oricum nu reușești mai mult decât să mergi totuși la aceste alegeri. Pentru că este o decizie luată la nivel local și una sprijinită, susținută și la nivel internațional. Ceea ce este bine pentru Republica Moldova. Și asta trebuie să o facem din considerent că, într-adevăr, actualul parlament are nevoie de o asanare totală. Este în mărime de 50-60% este nociv pentru interesele cetățenilor și ale țării.
Cetățeanul, atunci când este solicitat să spună ce crede despre activitatea legislativului, despre mandatul pe care și-l exercită aleșii poporului, spun că au totală dezamăgire în activitatea legislativului și pun cam în aceeași oală pe toți deputații.
Pentru că așa este deprins cetățeanul nostru, să generalizeze. Să știți că faptul că există un grup nu prea numeros de deputați corecți, veniți în Parlament cu adevărat să promovezi interesele țării și ale cetățenilor, nu salvează situația când ai o majoritate nocivă, obscură, o majoritate vicioasă care adoptă legi, promovează niște interese, ei surclasează orice muncă a celor din platforma de imitare și adevăr în cazul acesta. Noi am avut un comportament, sper, va fi apreciat de cetățeni, corect, profesionist în abordările pe care le-am avut în Parlament, dar sigur că cetățean el va generaliza, pentru că din faptul că noi promovăm niște proiecte bune, bune, sociale și nu sunt votate din considerente diferite decât cele de sociale, decât doar poliție de oponenții noștri, nu au de câștigat cetățenii. Dar sigur că ar fi extraordinar de bine dacă noi am putea să transmitem acest mesaj cetățean. Să fac totuși diferența. Eu nu cred că când spui că Parlamentul e ticăloșit, intră acolo și Moțpan și Maria Ciobanu și toți ceilalți colegi ai mei. La sigur că diferența trebuie făcută. Eu sper că curățarea se va produce. Suntem în primăvară. Vara e tocmai un timp potrivit să
când
ne axăm pe aceste.
Când credeți totuși că ar fi data potrivită pentru a se organiza aceste alegeri?
Așa cum se discută între noi pe acolo, totuși sfârșitul lui august mai potrivit. Nici nu intre în toamnă când se îngrămădesc prea multe treburi pe capul cetățeanului. Ești în plină vară, acasă, nu prea ai unde să te duci la odihnă dacă va continua și starea de pandemie în alte țări decât Republica Moldova. Apropo, este adevărat, Republica Moldova se confruntă cu mai multe crize acum și prima este criza pandemică. Avem multe scăpări. Am gafat la nesfârșit, nu noi, poate că și Parlamentul, dar guvernul a gafat la nesfârșit în gestionarea acestui proces. Criza pandemică ne-a arătat sub cel mai prost aspect în țară și în gestionarea acestei crize și în lume. Și mai este și criza economică, care reiese din cea pandemică pentru că totul se stopează, nu mai acționează instituțiile statului. Dar nu mai puțin importantă, criza de imagine. Eu am reieșit una din alta, criza pandemică economică și cea de imagine, care ne arată proști cam în toată lumea. Ăștia nu vor, nu pot sau nu pot și nici nu vor să meargă înainte. Iar ceea ce se întâmplă în Parlament doar toarnă apă la dezvoltarea acestei imagini proaste în lume. Pe mine mă doare, mie îmi repugnă această atitudine a unor colegi în Parlament.
Ca să fie depășită această criză pandemică, s-a recurs și la instituirea stării de urgență. Cât de justificată a fost acea hotărâre a Parlamentului? Acum sunt două sesizări la Curtea Constituțională, urmează să aflăm și ce decide în alta curte.
Pentru noi a fost clar din start, prima dată când a fost instituită această stare, am votat împotrivă. Eu am avut și un discurs în Parlament în care încercam să solicităm două săptămâni, o lună, dar cu niște restricții severe care ar ajuta chiar la gestionarea pandemiei, dar nu cum se întâmplă acum. Eu am venit cu troleibusul la emisiunea noastră. Am văzut că troleibusul e încărcat. Bine, lumea poartă. Mă știu că de acum s-au deprins lucrurile acestea și chiar mai folosesc și dezinfectant. Dar este multă lume în transportul public, pe stradă, prin Chișinău, prin magazine. Declararea stării de urgență a fost apreciată și de domnul Ciocui ca mișcare populistă. Și asta mă bucur că încearcă să se distanțeze de la gândirea generală a socialiștilor, a lui Dodon în special, pentru că el tulbură peste tot apele. Haideți să nu ne ascundem după deget.
Dar de ce credeți că el ar fi interesat cel mai mult ca să nu se limpezească
este
apele și
genul
spiritele?
De om care s-a deprins să dirigeze el procesele. El, marele șahmatist, dar în ghilimele, că nu știu dacă mai ești șahmatist, când este vorba de soarta țării și a cetățeanului, nu poți să fii șahmatist. Aici trebuie să fii medic, economist, jurist, politician, trebuie să fii om. Fiu al proprii țări. Iar Dodon permanent încearcă să se promoveze prin diferite aiure care le debitează, pentru că nu poți să le spui întotdeauna exact, chiar dacă polițianul nu stă bine să spună lucrurile acestea. Prin interesul lui personal de a fi permanent în prima linie, de a fi el acela care ca și cum dirigează lucrurile. El face ordinea de zi.
Adică dar el nu s-a împăcat cu gândul că a pierdut puterea și că a rămas
categoric,
doar lider de partid?
Șansele socialiștilor sunt mai mici, avându-l pe Dodon în formula în care l-au. Dar e
s-a mai spus că doar vaccinarea în masă a populației ar putea să ajute să fie mai ușor trecut această stare critică din sănătate.
Absolut de acord.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu deputatul Kiril Moțpan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Mâine în Gazeta de Chișinău citiți editorialul Librăriile un an de singurătate, semnat de editorialistul Mircea Veciobanu. Citez. Dincolo de restricții și impedimente adiacente, experiența acestui an a arătat un spor al interesului față de carte. Fără prea mari surprize, e de remarcat că cel mai bine se descurcă cu administrația pandemiei, relansarea economiei și dezvoltarea durabilă a comunității. Țările care au un bun suport civilizator, care au știut dintotdeauna să aprecieze cartea și cunoștințele. Alte remedii eficiente nu există. Ai noștri mai au încă mult de citit. Închei citatul. În Gazeta de Chișinău citit și interviul, Transnistria este văzută cu mari suspiciuni de către Kiev. Comentatorul politic Marin German relatează pentru Gazeta de Chișinău starea de spirit din Ucraina, ce trăiesc cu oamenii din regiunile ocupate în aceste momente de tensiune maximă provocată de concentrarea trupelor ruse la hotarul cu Ucraina. Analistul face o paralelă între situația din Transnistria și cea din estul Ucrainei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.